En tiu ci solena momento, mia coro estas plena de io nedifinebla cae mistera. Cae mi sentas la desiron faciligi la coron per la pregio. Turni min al iu plei alta forto, cae alvoci gian helpon, cae benon. Al vi, o potenza sen corpa mistero, fortego la mondon reganta, al vi granda fonto del amo, cae vero, cae fonto de vivo constanta, al vi ciun ciui malsame presentas, sed ciui egale in coro vin sentas. Al vi, ciu creas, al vi, ciu regias, hodiau ni pregias. Al vi ni ne venis cun credo nazia, cun dogmoi de blinda fervoro. Silentas nur ciu disput religia, cae regas nur credo de coro. Cun gi ciu estas, ce ciui egala. Cun gi la plei vera, sen trudo batala, ni staras nun filoi del tuta homaro ce via altaro. Homaron vi creis perfecte, cae belle, sed gis individis batale, popolo popolon atacas cruele, frat fraton atacas sciacale. Oh, ciu ain estas vi forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera, redonu la pazon alla infanaro del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali por reunu igil homaron. Subtenu nin, forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki la baron. Donacu vi benon al nia laboro, donacu vi forton al nia fervoro, ke ciam ni kontrau atakoj sovagiai, nin tenu kuragiai. La verdan standardon tre alte ni tenos, gi signas la bonon cae belon, la forto mistera, del mondo nin benos cae nian atingos ni celon, ni inter popoloi la muroin detruos, cae iliec cracos, cae iliec bruos, cae falos por ciam, cae amo, cae vero, egregos sur tero. Cunigiu la fratoi, plectigiu la manoi, antauen cun pazai armiloi, cristanoi, hebreoi, au mahometanoi, ni ciui de di estas filoi. Ni ciam memoru pri bon del homaro, cae malgrau malhelpoi, sen halto, cae staro, al frata la celo, ni iru obstine antauen, sen fine.
Verso via vento.
Malgaje mi fori. Sopiras scor. Min savu pro compa.
Omaggio al Marian, qui es belan vocion inter aliai jus vi audis, malgaje mi foriras.
Triste comencigas la jaro.
Yes. Lasis ni solae, cara Marian de Capriol, kai to kai sequis sin bedaurinde tre simpatia Claude, iama presidentino de Teo, activa movadanino ce UEA, pri educado congresoi kai culturo.
Kai alla monda milito contra la viruso, kiu ja ancora ne finigis, aligis la nova.
En Ukrainio.
Yes.
Malfacile pri tio cio paroli.
Kiel?
Ĉar kromaldono de la temoj pri monato generale neniam ni okupiĝis pri politiko.
Sed nun temas ne nur pri politiko. Daŭras kruela milito mal antaŭ nia orienta landlimo.
Daŭras kruelaj militoj fakte en multaj anguloj de la mondo. Delonge.
Tamen ne tiuj.
Nu, alkutimiĝis ni jam al la televidaj bildoj de plorantaj infanoj el Palestino, Sirio, kaj ne nur, sed jes, vi pravas. Ni iĝis nun atestantoj de milita tragedio tre proksime.
Nenion do ni diru?
Ne, tion mi ne diris.
Slava Ukraini!
Kaj gloro ankaŭ al ĉiuj, kiuj kontraŭstaras la imperialisman ambicion de Putin.
Al ĉiuj civitanoj de Ukrainio, kiuj nun suferas dum batalo pri libereco de sia hejmo.
Ja, en la fronto batalas ne nur la Ukrainoj, sed ankaŭ la rusoj kontraŭ rusoj.
Homo kontraŭ homo. Kruele kaj szakale. De kie tion ni scias?
Frato kontraŭ frato.
Ne credeble kiun tempon ni gis vivis. Mi scias, ke vi babilis rete kun viaj geamikoj en Ukrainio dum la lastaj tagoj.
Sed ankaŭ hejme hieraŭ, gastigante la familion el Poltavo, kiun ankaŭ vi ĉeestis.
Jes, sed fakte mi timis paroli kun ili pri milito.
Ne mire. Tamen ili ĉiuj, tiuj kiuj en Ukrainio kaj ankaŭ en Varsovio, ne timis danki kaj peti nin, ke ni transdonu al la tuta mondo koran dankegon pro subteno, apogo, kaj helpo.
Kaj ankaŭ al tiuj, kiuj malgraŭ persekutoj protestas kuraĝe en multaj urboj de Rusio.
Kaj ili estas batataj kaj malliberigataj bedaŭrinde. Jes, ĉar ne la rusoj estas niaj malamikoj, sed la sistema malklereco, kiun subtenas la Putina reĝimo.
Fakte ne tiel ni planis komenci la programon.
Jes, fakte ne tiel.
Do aldone, kion Irek jam proponis al aŭskultantoj en la Facebooka forumo, fine de la programo dramo de Emilia Lapenna, Trompo.
Pri plendoj de enterigita soldato.
Aldone, ĉar ne ĉiuj sekvas nin Facebooka.
Jes, aldone.
Hodiaŭan nian elsendon ilustros grandparte muziko de Capriol.
Omaĝe al Marian.
Jes. Speciale al tiuj, kiuj ne multe aŭskultis ilian arton.
Kaj pro tio ĉio, kion en la enkonduko ni menciis, ni ŝanĝis la enhavon de la programo. Do intervjuojn kun Pit kaj Thomas, kun kiuj mikrofone ni renkontiĝis en Belgio, kaj kiujn ni deziris prezenti ĝuste en ĉi elsendo, vi aŭdos en la venonta programo.
Anstataŭ tio sekvos ni kune renkontiĝon kun Bertilo.
Danke al la sugestoj de Paulo kaj Federico.
Pri la plena ilustrita vortaro.
Kaj kvankam la enhavo de la programo estas iom nekutima, ni petas komprenon.
Jes. Nun Varsovio parolas ukraine kaj ruse.
Kaj ne. Pro turismaj aferoj, kompreneble. La urbo kaj amaso da varsovianoj faras ĉion eblan por akcepti kaj helpi al rifuĝintoj el Ukrainio.
Ne sentas ni do kutiman etoson en koroj dum la registrado.
Tute ne, mankas tiu ĝojo. Sed malgraŭ tio, ni deziras esti ankaŭ kune kun vi, karaj aŭskultantoj.
Esperu ni, ke ankaŭ tiu viruso la plej rapide finiĝos.
Esperu ni do.
Agrablan aŭskultadon, kie ajn vi loĝas.
Kaj al la kutimaj laste bondeziroj pri sano.
Ni aldonas el profundo de la koroj ankaŭ pacon, geamikoj.
Trankvilan kaj normalan vivon.
Slava Ukraini.
Slava.
En la mondo ne necesas ĵeti sur kapojn bombojn, ĉar oni ne akiras pacon per tondrado de kanonoj, milita tanko, fusilo aŭ morto de milionoj da homoj. Ne necesas do nuklea armado, impona arsenalo, revolvero, pistolo, karabeno, mitralo, aŭ perploro de infano orfa, filmino afflikta kaj filoj de la sorto. Bebo ne naskita time tema koro kaj murdo, turmento, vekrio, malĝojo, agreso, malkontento. Ĉu tio do la vivo? Post miloj da jaroj nur deklivo. Ne, mi ne volas decide kredi, ke la homoj sin malamas, sin detruas kaj ke ankoraŭ en koro.
milito forte bruas. Ĉu ne estas pli facile ĵeti korojn, iom da espero, ol sin armi per kolero? Homaro, infana raso, raso infana, mi volas vin. Humana, sana, pro tio mi petegas ke permesu, ignoru en la coro la espero ke la tuta mondo cantu canton cun sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazo, duregu pazzo. Permesu, ignoru en la coro la espero ke la tuta mondo cantu canton cun sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazo, duregu pazzo. Demandis min, filino mia. Mi silentis, fairon interne, mi forte sentis. Tiui vortoi sciris mian coron, doloro, ploro. Ĉu estos tempo por ricolto, tempo por floro? Ĉu estos tempo porque la suno de nove brilu kaj blovo de la gaja vento super ni karese iru kaj la freŝa luma tago de nove si montro antaŭ nia vido kaj la mondo estu nur sub paca ekido kaj sindivido et imperio de nenio ambicio ĉu de nove kreskos rozo kaj lilio.
Yes, kredu ja.
Ne por eterne dauras kiu milito, ne por eterne tragedio, katastrofo, fatalo, doloro, ploro, ĉar paco estas nia idealo. Ne plu batalo, ne plu Hiroŝimo, ne plu Nagasako, ne plu furioza kaj senĉesa detruado, ne plu negativa malkomprena rilatado. Futuro neklara estu temerara persvado, provu revi, provu sonĝi por pli justa mondo venko. La respondo mi senĉese ripetas, mi insiste petas al homaro ke permesu, ignoru en la coro la espero ke la tuta mondo cantu canton cun sincero. La vivo estu ĝojo, estu tilo, estu graco, duregu paco. Permesu, ignoru en la coro la espero ke la tuta mondo cantu canton cun sincero. La vivo estu ĝojo, estu tilo, estu graco, duregu paco. Humiliaro jam pasis kaj oni esperas ke la homaro konsciiĝu kontraŭe ve. Estas tempo por la fino de larmo, en ĉiuj lokoj disiĝu frata varmo. La homoj devas unuiĝi, forigi malamon, por la vivo fari constantan batalon, convocadon al felicio riccio, al pazzo constanta, senaza dedicio. Homaro vecchigio, donu chanson alla pazzo, credu ye la savo de la homaraso. Ne blindigio, realas la dangero, estu pazzo inter la homo e sur latero. Ne gravas credo, alti coloro raso, ne que gravas socia classo. Gravas nur vive en harmonio, kie unu sola vera homa familio. Ne plu doloro ploro, estas horo por la coro. Ne plu doloro ploro, estas horo por la coro. Permesu, ignoru en la coro la espero ke la tuta mondo cantu canton cun sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazo, duregu pazzo. Permesu, ignoru en la coro la espero ke la tuta mondo cantu canton cun sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazo, duregu pazzo.
Saluton, cara esperantistoj, aŭskultantoj de Varsovia Vento. Mi havas unikan okazon raporti al vi. el bombardata nun ciu nocte cae defendanta sin Kijivo. Cae mi desiras che vi stiu, che neniu el ni citie en Ukrainio attendis militon. Gis la lasta momento neniu credis che niai naibaroi, ofte ec fratoi, eniros nian landon sur tankoi cae comensus murdigi la popolon. Permesso al mi iom clarigi nian vidpunkton, kiai presidento de Rusio, Putin, launi, decidis ataki Ukrainion. Unue, protio, ke Ukrainio povas igi al Rusio ne giusta exemplo. En Ukrainio, regule, kai lau demokratiai reguloi, shangigias estraro, kai foie, kiam la popolo ne estas contenta, okazas protestoi, ec grandei. Observante tion, la Moskva diktatora stias, che la protestantoi povas inspiri ancav Rusion, kio resulte pušos la popolon forgeti lin de la plei grava en Rusio posteno, kai finigios lia tempo. Nun, la ununa realezzo, creita de Putin sistema ne povas evolui, kreski, pribonigi cae alproximigi al nivelo de iu ain Mezeuropa lando. Do, la sola eblezzo esti grava estas teni homoin en timo cae fari malbonon en ciui formoi ciui eblas. Due, multiara propagando cae vivo de homoi en la tima stato condutis al tio che la rusa popolo ec se rimarcas malbonon timas pri tio ion ain diri. Kai escepte de eta quanto da heroi, kiui ne timas protesti, ne timas laute critiki, pro kio la plei ofte ili estas sen compate persecutatei. La resto mutas, kai acceptas cion blinde fidante al sia idolo, ke ne militon, sed pacon li portas. Ni en Ukrainio nun, giuste spertas tiun Putinan ideon pri paco. Paco semata per bomboi, raketoi kai tankoi. Carai amicoi, esperantistoi en la mondo, nome de la Ukraina popolo, de la Ukrainoi, Rusoi, kai ciui aliei minoritatoi, al ciui Ukrainio estas heimo. Mi desiras danki, sincere kai core, pro via protestado contra la milito, apogo, kai multfoie helpo. Mancus la tempo, se mi comensus listigi al ciui ni, la civitanoi de Ukrainio, desiras danki. Ne cesu do protesti, ne cesu crii laute, che paco pli valoras ol milito, che vivo pli belas ol morto, che ni vivas sur unu planedo, kiel unu granda familio, che la milito detruas nian kunan heimon, che se ni kune, ciu forme, che ciu rimede, ne anstatauigos la viruson, kiu enradikigis en capo de Putin, por li ne suficios Ukrainio. Ec ne suficios iama orienta Europo. Tiu malsano, kiun jani konas jam el historio, evoluas, kai suferos pro tio ne miloi, sed milionoi. Dankon pro via coro, pro protestoi, ancau en Rusio. Dankon pro helpo, kai stiu, che cion ni povos, tion ni faros, por defendi la pordon al Europo, che lau eble vi, viei familianoi ca infanoi, ne sento, ne sperto, ca neniam vidu tion, cion sentas, spertas, ca vidas nun ni. Dum registrado mi audas esplodoin. Mian belan urbon bombadas nun, la Putinai barbaroi. Venintai el lando, kiu garantiis al Ukrainio securetson, se ni nuligos niain nuclein armiloin. Saluton al viciui el cefurbo de Ukrainio. Amike Andreo Jankovski. Dankon.
Male plida bomboi, mai pli da bomboi, mal pli da tankoi, sen pli da tangoi. Kai ni ne volas militon, ni ne
vestoj Uvivu la paloj Por la bataloj
La ordo de la vortaro placas al mi, la sistematico plenigas min per giuo, tamen en la vorto in cion mi trovis en gi, la plei bela estas, ne, la plena illustrita vortaro, ciu. Do, tial mem compreneble anto microfono de Varsovia Vento estas.
Saluton al ciu auscultanto, mi estas Bertilo Venergren.
Kaj en la provizora studio Gosia.
Kaj Irek.
Do se jam tiel ni komencis, kion signifas tovu vavohuo?
Tiu belega vorto. Ankaŭ mi ŝategas ĝin, multe ŝatas ĝin. Tre kurioza vorto. Ĝi signifas plena ĥaoso. Esence, mi nun ne havas la PIV-difinon antaŭ miaj okuloj, sed pli malpli tia. Kaj ĝi havas ankaŭ tre interesan historion, tiu vorto. Gi venas el la Biblio, el la Malnova Testamento, tu en la comenzo estas... Momenton, mi havas la texton ie, ci tie? Yes, en la comenzo Dio creis la cielon cae la teron, cae la tero estis senforma cae deserta. Cae tiu senforma cae deserta estis en la hebrea lingvo tohu va bohu. Senforma cae deserta. Kai el tio iui, mi ne scias en kiu lingvo oni transprenis tion kiel generalan vorton por ĥaoso plena sen orda ĥaoso kaj ankaŭ Esperanto heredis tiun vorton kiel tohu vabuhuo
do estas Zamenhofa
pri tio mi ne certas ĉu ĝi estas Zamenhofa mi povas rigardi tie li simple tradukis per senforma kaj deserta Io alia prenis la hebrean vorton, cae faris el tiu apartan vorton, cae mine sias ciu importis in tion en Esperanton, sed en la Esperanta Biblio, ja, gi ne aperas.
Do fixu, carai auscultantoi, la memoro, che se viam cantos tion cun caito, viam scias, pri cio temas. Do, cara, vi, musicisto, bandano de amplifici, E aput tio flamasa tanto de gramatico, kiu el modesta iam retejo mi memoras kreis seriozan laboron rezulte de kiu aperis granda pumego eldonita eĉ paperforme, prenis sur vin tre pezan taskon okupiĝi pri plena ilustrita vortaro en Esperanto. Ĉu kial?
Jes, kial do. Kiam aperis PIV 2002, do la nova revizita PIV antaŭ dudek jaroj. Mi havis la strangan ideon tralegi ĝin tre zorge kaj fari notojn pri strangaĵoj, neĝustaĵoj, malglataĵoj. Kaj tiun noton mi fine publikigis en la reto, kiel kritikaj notoj pri PIV 2002. Tiun noton vidis la homoj kiu okupiĝas pri PIV. Post la revizio en 2005, ili enprenis plurajn el miaj proponoj kaj kritikoj kaj korektis tion, kiom ili povis. Kai en la versio de 2012 kiu do pli mal pli jus aperis estas eĉ pli de tiuj notoj kaj ŝajne pro tio ke mi audacis fari tiun kolekton de kritikaj notoj kiam la nunaj redaktantoj ne plu povis daŭrigi pro aĝo kaj malsano ili nomumis min do mi ricevis en 2017 jam alvocon cae demandon ciu mi volas transpreni la respondetson pri PIV, pri la posta versio, do ne de 2012 ciu aperis iam, sed de la sequa. Cae mi esis suffice sciocita, cia mi tute ne antaŭvidis tian inviton, cae mi longe hesitis, char la tasko estas enorma, cae la respondetso estas grandega, sed finfine mi curagis diri yes. E tio esas offerto cion onine ricevas ciu tage, ca granda honoro. Do mi audacis fari tion.
Reclamo. Post kelkaj provoj, penado kaj antaŭ preparoj kiujn dum du lastaj jaroj senkompate nuligadis la pandemia frapvorto restu hejmen, finfine la Hispana Esperanto-Kongreso okazos. Jes, eĉ en tre bela kaj ĉemara urbeto. Tial kun vera plezuro kune kun la hefestraro, la kantabra lokoko kaj la loka urbestro ni invitas vin inter la 29 de aprilo kaj la 3 de majo al la turisma Comillas. Aliĝu, venu, kongresumu kune kun ni, ĉar la 10. kongreso de la Hispana Esperantistaro jam ne plu ripetiĝos.
Signoro amas murdisto Putin. Mi petas vin, ĉesigu la militon en Ukrainio. Jam tro sufiĉas. Dum kelkaj tagoj mortis jam miloj da rusaj kaj ukrainaj soldatoj, centoj da civilaj homoj, infanoj. La proverbo diras: se tri homoj asertas, ke vi estas ebria, ne plu diskutu, sed iru dormi. Ĉu vi ne kapablas aŭdi la internacian koruson da simplaj homoj kaj ŝtatgvidantoj, kiuj post nia poeto Julio Bogi krias por vi: ne plu militon, paco, nur paco.
Varsovia vento.
Che labori pri iu ein vortaro estas laboro fakte sen fina, mi tion kavia maniere spertas, ĉu ne? Ĉu vi ne timas tiun mankon de tuj videbla rezulto, ĉar kiam oni faras ion, oni postulas de la vivo iun dankon, ĉu ne? Kaj tiu danko estas fino aŭ iu konkreta aĵo, kaj ĉi tie estas la laboro sen fina.
Jes, des pli ĉar mia ambicio mi kaj de la teamo kiun mi kunvokis estas fari tre grandan, profundan revizion de la vortaro. Do tio kiun ni havas nun, PIV 2012, esence estas la origina PIV de Varengian, kun iom da poluroj, iom da ĝisdatigoj, sed esence estas la sama vortaro, kerne. Kaj ni volas vere malfermi tute novan ĉapitron en la historio de PIV kaj profunde revizii ĝin, ŝanĝi multon kiu restas de la komenco kaj fari kelkajn drastajn, laŭ ni plibonigojn, laŭ la alia eble malplibonigojn. Kaj ju pli ambicia oni estas en tia revizio, des pli longe daŭros, kompreneble. Aliflanke ni laboras en pli efika kaj racia maniero. Antaŭe oni uzis programon kiel Microsoft Word por redakti, kaj tio estas ne efika maniero. Ni laboras interrete, kunlabore. Mi kreis interretan redaktilon, en kiu ni kune redaktas, kaj ĉiuj vidas ĉion, kiun ĉiuj faras, kaj povas kritiki kaj plibonigi. Do estas verŝajne cent oble pli efika kaj pli rapida maniero fari la laboron.
Demandoj de la aŭskultantoj, unu el ili estis de Kamil Goŝa.
Do kiom da tempo tage vi dediĉas al la laboroj pri la vortaro?
Mi ne mezuris tion, sed mi povas diri, ke mi dediĉas multe tro da tempo. Demandu al mia edzino, kelkfoje diras, ke mi devas limigi tion. Estas horoj kaj horoj. Do ne ĉiu tage eble estas periodo, kiam mi faras malpli. Sed ĝenerale mi laboras bedaŭrinde sep tagojn en la semajno kaj almenaŭ kvar-kvin horojn ĉiutage. Sed mi ne estas sola en la laboro, mi havas teamon kaj aliaj laboras preskaŭ same multe en tiu teamo.
Do pri tio deziris demandi Paŭlo.
Jes, do kiom da homoj fakte kunlaboras pri la nova PIV?
Mi devas confessi che mi ne scias la exactan nombron, sed estas dudeco da homoi. Quelcae estas en la teamo, cae de tempo al tempo enjetas ian saggion pri iu demando, dum alia elaboras prescau ciu tage, cae effective redactas la vortaron. Do estas tre diversa nivelo de engagigio.
Cae sur base de ciui criterioi vi electis la conlaborantoin?
Mia ĉefa kriterio estis, ke temas pri homo, kies kapablon mi mem konas, kai kiui lau personetso povas kun labori kun mi kai kiu akceptis mian generalan laborplanon. Kai aldona kriterio esas ke mi volis havi junajn homojn. Ne ĉiu estas junaj, sed mi aparte serĉis kaj provas kuraĝigi tian laboron ĉe junaj homoj, ĉar kiel vi diris, la afero daŭros dum jaroj kaj ni pli maljunaj eble ne povos ĉiam daŭrigi, do ni bezonas la junan generacion, kiu transprenos.
Jes, kaj homoj pli kaj pli iras renkontiĝi kun Ludoviko, kaj tio estas normala natura afero. Federico demandis, kiel vi planas kunordigi la proponojn, kiuj venas de la kunlaborantoj?
No, estas bona demando. Por ĉiu propono, por ĉiu demando estas alie. Estas vortoj de ĉiuj specoj kaj problemoj, eraroj kaj plibonigebloj ĉiaspecaj, kaj kunordigi estas daŭra problemo. Sed ni laboras en tiamo kun interreta kun laboro kaj kun retposta listo kaj estas daŭraj diskutoj kaj mi timas ke estas iomete tohuvabohue en la laboro. Ni povus esti pli ordigitaj kaj mi daŭre serĉas manieron por strukturigi la aferon.
Kaj ĉu vi serĉas ankoraŭ pliajn kunlaborantojn?
Do tio estas reklamo.
Jes, efektive mi serĉas pliajn. Mi planis ĉeesti en la aranĝo Jes, kaj planis tie fari prelegon kaj prezenton de la pivlaboro, kaj efektive inviti junajn homojn, kiu havas esperantologiajn kapablojn kaj sciojn, kaj kiu ne timas tiun specon de kunlaboro per XML-kodo, se tio diras ion alla aŭskultantoj. Tiu el vi, kiu sentas vin esperantologie kapablaj kaj scias kio estas XML, vi pripensu prezenti vin por kunlabori. Oni ne bezonas esti Varenjan por fari utilan laboron. Estas multaj taskoj, multe pli rutinaj taskoj, kiun oni povas fari sen esti la plej granda maestro de Esperanto.
Ĉu vi sentas iun premon, ke via laboro estas aŭtoritata por la aliaj?
Jes, tio estas timiga perspektivo. Mi konas tion jam de mia laboro pri gramatiko, pri Pomego. Mi plurfore aŭdis, ke multaj homoj, kiuj eklernis Esperanton uzante Pomegon interalie, rigardas ĝin kvazaŭ biblion kaj prenas ĉion kiel mi skribis kiel absolutan veron, kaj mi timas tion, ĉar certe mi faris erarojn kaj mi volas, ke homoj pensu mem. Kaj pri vortaro estas simile. Kelkaj legas en PIV kaj pensas, jen estas la vero, kaj senkritike transprenas ĉion, sed PIV estas homa laboro. Ĝi havas sian mankojn, kaj ankaŭ la nia versio, kiam ĝi aperos, havas siajn mankojn kaj erarojn, kaj oni ne rigardu ĝin kiel biblion.
Kiel vi solvas dividon de tempo inter laboro pri la vortaro kaj la ordinara vivo via, do Kamil demandis.
Tio estas tikla demando, ĝi antaŭ supozas, ke mi solvas tion. Eble mi ne solvas, eble... mi klopodas, oni povas nur klopodi, ĉiutage estas batalo. La vivo prenas sian tempon, la familia vivo kaj aliaj aferoj, kaj oni devas simple
iri al vendejo aŭ entajpi novan vorton.
Jes, ĝuste. Estas malfacile.
Do serĉu ni sekvan demandon. Momenton de Paulo.
Kiam la vortaro estas preta?
Do ne estas ĉi tie menciita, ĉu temas pri la reta aŭ papera vortaro, sed mi supozas, ke temas pri la papera.
Do, mi supozas, ke ĝi neniam estos preta. Varenjan komencis la laboron, mi ne scias, kiam li vere komencis redakti, sed eble en la kvindekaj. Fakte estas daŭrigo de la tridekaj jaroj, kaj ĝi ankoraŭ ne estas finita, kaj mi ne pensas, ke ĝi iam ajn estos finita. Sed por preni iom pri praktikan interpreton de la demando. Ni parolas iom ŝerce pri PIV 2030, sed tio estas nur nombro iel fantazie prenita el aero. Sed mi esperas, ke ia testa versio, beta versio de nia laboro povos aperi publike post jaro aŭ du. Se tiam gi existos kune kun la oficiala PIV 2012.
Do temas kai pri la reta, kai pri la papera eldono, ĉu?
Pri papera eldono neniu scias. Ni ne scias nun, ĉu homoj post dek jaroj eble ankoraŭ volos aĉeti paperajn brikojn de tiu speco. Vidu pri enciklopedioj, ekzemple, kiun homoj aĉetis en papera formo dum jardekoj, jarcentoj eble eĉ. Nun oni plu ne eldonas paperajn enciklopedioin. Kai similan vojon iras grandai vortaroi. La malgrandai non ancora accetta, sed la grandai migras en la interreton, kai iom post iom, kai post de chiaro esos longa tempo en tio mondo. Kai ni tenas la eblon fari paperan version, sed la interreta versio certe esos la cefa. Kai povas esti che la papera ne en havos cion kion la interreta versio havos. Cia gli eble havos tro da vortoi, kai esos limo de paper oni ne povas avi pivon en dec volumoi, tio faridos ridinda, do eble esos el tirajo en papera formo. Au tute ne, ni vidos kia esos la mercato, kiam la tempo venos.
Klare, kai la tecnico evoluas, do... Oni ne scias, ĉu homoj bezonas fakte paperajn vortarojn, ĉar havos tute aliajn ilojn uzi la enhavon. Do mi ne dirus, ke ĉiutage, sed aperas kaj aperas novaj vortoj, kiel aspektas via kunlaboro kun la akademio, ĉar iu devas tiujn vortojn fakte akcepti, ĉu ne? Do kiel oni tion solvas nun?
Do meti vorton en vortaron kaj oficialigi ĝin, kiel faras la akademio, estas iom diversae aferoi. La Academio officialigas, kiel oni diras, desas iom malbona esprimo, sed oni parolas pri officialigo. Di officialigas nur vorton, kiu jam esas plene establitae, kai vere sendubae. Dum vortaro kiel PIV devas enhavi ancau vorton, kiu esas novae, nekonata de ciui, eble ancora usata de neniu. La vortaro simple proponas ion. Do estas iom diversae taskoi. Sed ni certe kunlaboras kun la akademio. Esas pluraj akademianoj en la teamo, kaj pluraj el tiuj kiuj ne estas akademianoj estas jam proponitaj por la akademio, kaj elektoj okazos baldaŭ, kaj mi pensas, ke estos ankoraŭ pli da akademianoj post tiuj elektoj, kiuj estos en la teamo. Sed ni havas ankaŭ konkretajn kunlaborplanojn kun la sekcio pri la ĝenerala vortaro. Ĉar ties direktoro estas en la teamo.
Mojosa trovos lokon en la vortaro?
Mi supposas, ke jes. Ĝi ankoraŭ ne estas enmetita. Pri pluraj tiaj tiklaj vortoj, kiel mojosa kaj la plej tikla, la pronomo ri, ni atendas, ĉar ni volas vidi, kie estos la evoluo. Ne urĝas enmeti, ĉar ni ĉiukaze ne publikigos ĝin dum jaroj. Do enmeti nun ion kiu eble malaperos post du jaroj estos sensence. Do ni atendas, kaj kiam estos pli proksime al la publikigo dato, tiam ni enmetos aŭ ne enmetos tiajn tiklajn novajn vortojn.
Kiam ĉiuj homoj komencas ĝin uzi, do Gosia, sekva demando de Paula?
Jes, kiom da mencioj en fidindaj verkoj estas necesaj por ke nova vorto estu registrita?
Bona demando. Kaj malfacile respondebla, ĉar tio dependas de la speco de vorto. Se temas pri vorto kiun oni ofte uzas, aŭ pri nocio pri kiu oni ofte parolas ĉiutage pare de ĉiuj homoj, oni eble bezonas multajn menciojn por akcepti certan formon. Sed se esas faka vorto, kiun uzas fakuloj unu fojon en jaro, kaj ordinaraj homoj neniam lernus da vorton, tiam eble sufiĉas unu sola apero en faka verko pri tiu fako, eble de la sola homo, kiu entute parolas pri tiaj aferoj en Esperanto. Se tiu homo uzas tiun vorton, bo, do jen esas tiu vorto, sendube.
Do Gosia havas nun demandon.
Kiujn lingvoŝanĝojn vi rimarkis en la lastaj jaroj? Do kiuj procezoj okazis en la lingvo en la lastaj jaroj?
Estas bona, interesa demando, iom pli por la gramatika flanko de mia laboro. Mi fakte notis en Pomego kelkajn tiajn aferojn, kiu estas okazanta lingvo evoluo. Tio, kiu frapis min, do kiu estis fremde al miaj oreloj, sed kiu mi aŭdas de junaj homoj, estas pli libera uso de rolvortetoj, prepozicioj, antaŭ i-verboj. tradizion povas usi por anstatao krom kaj sen antaŭ i verbo do anstatao mangi por mangi sen mangi sed oni ne diras kun mangi aŭ post mangi estas afero kiun tradicie Esperanto simple ne enhavas sed la junuloj de kelkaj jaroj uzas tiajn aferon sonas al mi kiu lernis la lingvon en la okdekaj jaroj erare almen la sonis erare antaŭ dek jaroj kaj mi komencas iom post iom alkutimiĝi kaj temas pri tute logika evoluo fakte pri forigo de stranga malpermeso kiu ne havas ajnan logikan bazon kaj tio pli kaj pli oftiĝas. Mi scrivis suffice longe pri tio in pomego. Se oni volas usi tion, oni sciu che esas ne tradizia, che do oni estu attenta. Se oni scribas tion in articolo, che non esendas al monato o revu Esperanto, oni versene shangios, che correctos, do oni estu preparita por tio. Sed mi notis le evoluon, che mi certas che gi plenumigios. Esas neniu che povas haltigi gin.
Da vi vidas sur la ekrano kontenton de Goŝa, kiu estas tre feliĉa
pro mi pensis pri kunduŝi kaj kundormi
gedormi kaj geduŝi
sed povus ankaŭ esti
jes kompreneble sed gedormi kaj geduŝi estas pli amuze ol kundormi kaj jes tamen estas fakte kontraŭgramatike ĉar oni ne permesas ligi prefixon ge kun verboj, ĉu ne infinitivo?
Nun mi parolas pri prefixo, estas iom alia.
Jes.
Ni manĝis kun trinki. Ho, manĝis trinkante, oni diros tradicie. Sed ni manĝis sen trinki, estas normala. Ni manĝos kun trinki, subite estas malpermesita. Estas neniu logiko en tio.
Paul demandis tion.
Ĉu la vorto stoko estas pli ampleksa en la nova PIF ol estis en la PIF 2012?
La nombro de vortoj, ĉu ti pri tio?
Yes.
Certe, sendube estos pli da vortoj. Mia lasta okupiĝo nun konkrete redaktanta estis enmeti multe da popolnomoj, gentovortoj, kiuj mancas. Do sufiĉe grandaj popoloj sed ekster Eŭropa kiun la PIV homoj tute neglektis kaj ankaŭ lingvonomoj tio estas ofte ligita grandegaj lingvoj pli grandaj ol multaj eŭropaj lingvoj kiujn oni rigardas kiel grandajn kiuj situas precipe en Barato aŭ en Afriko ili estas tute forgesitaj dum PIV enhavas nomojn de ekzemple la bretona lingvo estas malgrandega lingvo sed hazarde ĝi estas parolata en Francujo kaj pro tio estas detalaj informoj pri la bretona lingvo en PIV dum lingvoj kun dekoj da milionoj da parolantoj en Barato estas komplete forgesitaj do mi ekzemple tio estas nur ekzemplo de vortokampo kiu mi aldonis dekojn kaj dekojn da vortoj kiu ne estis en antaŭaj PIVoj. Kaj ĉar en interreta vortaro ne estas limoj de spaco, oni povas enmeti kiom ajn da vortoj. Pro tio oni enmetas vorton kiun antaŭe redaktanto eble havis antaŭ la okuloj sed decidis forlasi ĉar estas limoj de spaco en papera vortaro.
Vi rimarkis demandon de Federico, kiu ekzakte demandis pri tio. Do, mi ne demandos, do Federico vi aŭdis la respondon. Bertilo antaŭvidis tion, kion mi demandos, kvankam li ne vidas nian ekranon kun demandoj, kiuj estas skribitaj, sed estas ankoraŭ demando de Paul.
Ĉu personoj ekster la PIV teamo povas jam nun konsulti la novan version?
Ancora esas nur kelkaj elektitaj homoj, precipe la redaktanto de Monato havas aliron. Esas nova eksperimenta sekreta enirpordo, oni devas havi uzantonomon kaj pasvorton por eniri. Esas kelkaj spionoj, kiu spionas nian laboron. Kaj mi planas vastigi tiun rondon, aldoni pli kaj pli da homoj. Sed tio esas do ne publika aliro, sed por elektitaj homoj. Sed mi mencias tion antaŭe ni havas la planon pri testa versio, beta versio, kiu estos tute publike alirebla iam.
Kamil demandis, ĉu dum la laboroj vi eksentas, ke mankas esprimoj, kiuj ekzemple vi ŝatus diri.
mi ne povas diri ke mi havis tian senton de manko, se ke mi volis esprimi ion, ke mi ne havis vorton por tio. Tio ne okazis al mi, eble al aliaj en la teamo.
Tio okazas ofte en la esperantistaj familioj, kiuj deziras instrui infanojn, ke subite evidentiĝas, ke mankas iu vorto. Kaj oni tiam tre rapide febre eĉ komencas konsultiĝi kun la aliaj familioj, ĉu vi eltrovis tion, ĉu vi havas tion. Ŝajne pri tio estas la demando, ĉu vi laborante rimarkas, ke ops, kial ne estas en la vortaro tiu vorto?
Tio apenaŭ okazis al mi mem, almenaŭ nune, sed eble pli en la komenco de mia familia uzo de Esperanto, sed tio. Mi uzas Esperanton familie jam dudek jarojn, do tiu unua fazo kredeble pasis. Sed kompreneble okazas, ke ni parolas pri io, kaj mi ne scias la vorton, kaj kontrolas en PIV, kaj trovas ĝin, kaj uzas ĝin, sed plej ofte mi trovas ion tie.
Kaj dum interpretado de la mezepokaj tekstoj?
Pri tio mi ne okupiĝas, bonŝance.
Yes, ĉar vi kantis kun Birke kelkajn tiujn mezepokajn pecojn, kaj iu ja tion tradukis.
Yes, do mi tradukas sufiĉe libere kaj fantazie, do se mi ne scias, mi inventas ion.
Yes, ĉar Esperanto ne ekzistis en mezepoko, do ni devas iamaniere.
Ah, ne diru tion, kelkaj eltrovis mezepokan Esperanton. Jam Kaloĉaj havis sufiĉe amuzan prezenton de la mezepoka Esperanto, kaj kelkaj aliaj faris poste. Sed tio ja estas neaŭtentika. Linguaggio.
Do estas lastaj demandoj de Paulo, ŝajne. Do Paulo, ĉefredaktoro de Monato, kiu havas sekretan... Ne, estas de Paulo? De
estas miaj demandoj.
Ah, estas viaj? Do, bonvolu, do tial vi demandu.
Yes, do unue mi ŝatus scii, kiu estas via plej ŝatata esperanta vorto?
Tova buhuo longe estas mia plej ŝatata, sed... Mi ofte uzas la vorton ŝika, kiu eble ŝokas iujn bonlingvanojn. Estas tre ofta vorto en mia aktiva uzo, mi ŝatas ĝin. Sed ankaŭ mojosa estas vorto, kiun mi ŝatas, kaj volonte uzas. Ne ĉiuj samopinios, sed mi ŝategas ĝin.
Kaj vi, Agosia?
Mi ĉiam diras, ke Esperanto estas mia plej ŝatata, simple.
Ne kajto?
No jest, kajto. Eble kajto.
No jest, Esperanto sonas bone. Tute. Do ni parolis pri kunlaboro, pri tio, ke vi serĉas kunlaborantojn. Kia maniere ili povu kontaktiĝi kun vi?
Do, mi estas dinosauro, do mi uzas ankoraŭ retpoŝton. Mi aŭdis, ke la junaj homoj ne plu uzas retpoŝton. Sed skribu al mi retpoŝte, vi trovos mian... retpoŝtan adreson en mia tototoejo bertilov.com.
Do ni videbligos ĝin en priskribo. Kontaktiĝu se vi deziras kunlabori kaj atentu respondon. Temis pri sekvaj planoj.
Yes.
Pri la vortaro, kompreneble, plena ilustrita vortaro.
Eble krom PIV.
Krom PIV, do vi pensas pri koncerto de Bertilo. Kun plena ilustrita vortaro.
Dum hispana kongreso eble?
No, koncerto planon mi ne havas momente, estas ĉio okazas ĉe la komputilo. PIV glutas multe da tempo, sed la tekstaro estas alia proksime ligita laboro. La tekstaro fariĝis unu el la plej gravaj laboriloj por la PIV teamo. Mi eĉ ŝanĝis en la tekstaro, aldonis funkcion aparte por la PIV teamo, kaj mi havas liston de tekstoj, kiun mi volas aldoni al la tekstaro. Krome ankaŭ pomego eble aperos en iomete ĝisstatigita formo, se mi trovos tempon por pomego apud PIV.
Ĉu vi pensas, ke pozicio de la angla povas havi negativan efikon al Esperanto kaj ĝiaj lingvaj normoj?
Do antaŭ la angla fariĝis tiel superega en la internacia komunikado, la franca havis pli malpli tiun rolon. En la tempo kiam Zamenhof laboris, por li la franca estis la ĉefa internacia lingvo, kaj la franca havis profundan efikon al Esperanto jam ĉe Zamenhof, kaj poste la franca forte influis plu tra PIV, kiu estis kreita plejparte de franc-parolantoj. Do ni havis jam periodon en kiu la franca lingvo forte influis Esperanton. Se venus nun periodo kiam la angla anstataŭe influas Esperanton, eble tio kreos ia specon ekvilibron. Tio estas ideo kiun eble ne ĉiuj havis, ke tio povus krei ekvilibron. Ni havis influon de unu granda lingvo kaj venus influo de alia granda lingvo, kaj tio konvenas al internacia lingvo kiel Esperanto. Ĝi ne ekzistu kiel izolita propra bubelo for de ĉiuj aliaj homaj lingvoj. Ĝi estas internacia lingvo, kiu uzas internacian vortostokon. Kaj siatempe la franca kontribuis multe al la internacia vortostoko. Nun oni pruntas vorton el la angla, do estas tute normale kaj logike ke ankaŭ Esperanto pruntu vorton el la angla, kaj estu influita de ĝi. Do mi ne vidas tie ian monstran dangeron por Esperanto, sed eble pli estas utila fonto.
Do bonvenon en la klubo de homoj kiel mi kaj Bertilo, kiu tamen vidas la finan venkon, ne kredas en ĝi, sed laboras por tio, ke la fina venko venu simple, ĉar diskuti oni povas senĉese, sed tamen necesas labori. Ni vidas vian ĉambron, malantaŭ vi estas multe da libroj kaj
vi ne vidas pivon, ĉar pivo estas ĉi tie sube.
No, ni vidas tion. Diru ion al la aŭskultantoj, kiuj ne konas vin, pri via privata ĉiutageco, ĉu ne? Ke ili sciu, ke Bertilo estas ne nur iu maŝino, sed tamen homo, simpla, amikema kaj tre ĉarma.
Do por mi Esperanto estas familia lingvo, kvankam lastatempe la germana, mi loĝas en Germanujo, iom pli eniris en nian vivon, ĉar nia filino komencis en la lernejo, kaj do pro tio la loka lingvo iom pli trudas sin, sed almenaŭ 50% la familia lingvo estas Esperanto. Kaj de kelka tempo ni eĉ havas duan filinon en la familio, kaj devas iom klopodi nun por ke ankaŭ ŝi lernu Esperanton. Do ni ne instruas, ni simple uzas la lingvon kaj la infanoj aŭdas ĝin. Do estas vivanta lingvo en nia domo.
Do salutu Birke, salutu Gita, salutu novan filinon.
Tami.
Kaj salutu nepre Bertilon, kiu sidas antaŭ la ekrano. Dankon Bertilo, kaj ĝis la revido, kaj homoj. Prenu pivon, se vi havas la paperan version, kaj hodiaŭ vespere ĝuu ĝin. Se vi ne havas la paperan version, ja estas la reta vortaro, kiun vi povas esplori.
Ĝis. Dankon.
Ĝis.
Ja ĝardeno kaj domo la stat pravigas nur unu konkludon kiel ajn mi provas konformiĝi al mia deca strat mi ne povas elsaviĝi el tova bohuo
mi ne povas elsaviĝi tova bohuo
Estas Anki
kaj Nane de Kaito.
Esperanto muzikgrupo.
Ni estas kontraŭ milito.
En nia pensmaniero milito neniam kontribuas kaj kontribuos al solvoj de iuj problemoj.
Pro stultaj malbonegaj ideoj de kelkaj personoj militoj okazas kaj
Victimoi.
Homoi.
Infanoi.
Bestoi.
La naturo.
La planedo.
Si.
Li.
Vi.
Ni.
Compreneble. Ni estas contrau milito.
Care miagi amicoi, mi ancora memoras la militon cae la disfalon de Jugoslavio, cae ancau la bombardon de Serbio. En tiu momento, en la iaro 1999, Ciam bombo falis 30 metroin de nia domo, mia filo Davido demandis min, Patro, ĉu ili mortigis nin? Mi estas kontraŭ la milito. Mia koro estas kun ukrainianoj.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kai legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo, kai multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Varsovia?
Vento.
Bla, bla, bla.
Saluton, gecare. Ocasis io terura, cae neimagebla. Rusio sen cause atacis Ukrainion.
Homoi ne devas mortigi unul alian. Rusai soldatoi devas foriri de Ukrainio, cae la milito devas finice.
Nie coroi, cae animo estas con Ukrainanoi, ciu defendas sien familiuin, cae sien hemon. Gloron al Ukrainio.
Pacon al Ukrainio. Pacon al ni ĉiuj.
Familia
ĉesiĝis tiel
frue. Flugas ni super tegmentoj for de l' hejmo.
Ĉu vi ŝatas aŭskulti Esperanto-muzikon? Ĉu vi ŝatas ekscii, kion la aliaj homoj aŭskultas? Venu al la kanto-parado, aŭskultu, ĝuu Esperanto-muzikon, kaj poste voĉdonu por viaj plej ŝatataj kantoj. La 10. kanto-parado okazos la 9. de marto virtuale, inter la 20 kaj 22 horoj laŭ la berlina horzono. Ligilon por ekscii pli da informoj serĉu en la priskribo.
La redakta teamo de PIV serĉas junajn dinamismaj personojn kun tre bona lingva kono. Pri kio ekzakte temas? Exciu, sekvante la mikrofonan renkontiĝon kun Bertilo Venergren en ĉi elsendo. Sed, se vi ne havas paciencon aŭskulti tiel atente nian programon, demandu Bertilon, ĉu ankaŭ vi rajtas kontribui la laborojn pri PIV. Ĉar, kial ne? La kontakta retadreso troviĝas en la priskribo.
La belartaj konkursoj de UEA havas la celon evoluigi la artojn en kaj pere de la internacia lingvo Esperanto. Ili okazas ĉiujare ekde 1950 sub aŭspicio de UEA, kiu krome disponigas apartan aranĝon por disdonado al la aljuĝintaj premioj en la kadro de la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Respondecas pri la okazigo la estraro de UEA kaj la prezidanto kaj sekretario de la Komisiono de la Belartaj Konkursoj de UEA. Iom pli ol 3000 euroj, diplomoj, publikigo de la premiitaj verkoj en la ĉiujara volumo Belarta Rikolto kaj aparta mencio en la ceremonio de disdono de premioj atendas vin ĉiujare. Partoprenu en la Belartaj Konkursoj de UEA 2022. Absoluta limdato por ricevo de konkursaĵoj pasas la 31 de marto. Pli da informoj kompreneble pere de la ligilo en la priskribo.
Por aktivaj membroj de la Esperanto Forumo ĉe lingvolerna retejo Duolingo ni havas tristan novaĵon. Pro tro da administra laboro pri forigado de spamo kreata plejparte de la robotoj ekde la 22 de marto malaperos parto de la diskutforumoj. Pli da informoj, kiuj el inter la forumoj malaperos, vi trovos klakante konforman ligilon.
La dekunua printempas, en kies programo estas ĉiu nivelaj kursoj de Esperanto kaj ker ekzamenoj je niveloj B1, B2 kaj C1, skribaj kaj parolaj. Okazos en bela Esperanto kastelo, Greziliono, inter la 22 kaj 30 de aprilo. Aliĝu do se vi bezonas lingve evolui. Kion sendube helpos ankaŭ eblo de nevirtuala sed rekta okazo pasi tempon en la esperantista medio. Pli da informoj pere de ligilo en la priskribo.
Ĉu vi scias aŭ ne scias, la 22 de februaro festis ni sen feste la 16 trevenon ekde apero de la unua elsendo. Ĉar en 2006, ĝuste tiam, en la mondon venis nova sento, same kiel via Varsovia vento. Bla bla bla.
La aktualaĵojn prezentis Agnieszka Rudzia, Marysia kaj Kamil.
Kaj preparis ilin Gosia.
Kaj Irek.
Signora, signorino, che fila il ciu segment Grafo stegi a stat, cae anco nella deven Venis ni del sigi vin, cae grafos nur compren
Danzi su ronda tablo, salti su la canapa
Danzi su ronda tablo, salti
sur la canal. Quand j'y aime la main, ça tire pas sur ma la canal. Quand j'y aime la main, ça tire pas sur ma smine la canal. Quand tu seras en tata, sans tout sur la canal. Quand tu seras en tata, sans tout sur la canal. Quand j'y aime la main, ça tire pas sur ma smine la canal.
Danzu su ronda tablo,
danzu su ronda tablo,
danzu su ronda tablo,
danzu su ronda tablo,
danzu su ronda tablo.
Signoro, signorino, ido estu vivum venae vere venis ni danzigi vin. Signoro, signorino, ido estu vivum venae vere venis ni danzigi vin. Signoro, signorino, ido estu vivum venae vere venis ni danzigi vin. Signoro, signorino, ido estu vivum venae vere venis ni danzigi vin. Signoro, signorino, ido estu vivum venae vere venis ni danzigi vin. Signoro, signorino, ido estu vivum venae vere venis ni danzigi vin. Signoro, signorino,
al la homoj en Ukrainio kaj ĉiuj kiuj suferas de tiu stulta milito, mi deziras ke la perforto baldo ĉesos. Mi esperas ke homoj daŭre kapablas rekoni unu la alian kiel fratoj.
Ambaŭflanke mi havas amikojn. Amikoj kiuj scias, ke je milito nenio venkas. Amikoj ambaŭflanke kiuj nun spertas tion en la plej terura maniero. La jaro 2022 militaj atakoj devus ne plu ekzisti. Ciai internaziai leggioi cae reguloi condamnas tiein attacoin. Ni devus ancao fari tion. Ni homoi el ciui landoi, el ciui ambau flancoi, comprenu che base esos nur unu flanco, la homara. Mi estas nun cun miei amicoi. Mi estas cun Ukrainio, cer mi clopoles esti homa.
Ĵuraitas mi puni la genaj baroj de iu kiu mokis kun la kuzo de mi. Ĉu bone se mi antaŭ rebatus se ŝatus mi montri la pacon de Dio. Ĵuraitas mi detrui la domo de homo kies vivo polo ne plaĉas al mi. Ĉu bone se mi taŭre malamu pro peko de Adamo ĉe l nomo de Dio. Ĉu estas revenĝo mortigi de kope de tiuj kiuj eĉ ne aŭdis pri ni? Ĉu povas milita viadilo mil esti la iloj plej taŭga por tio? Ĉu mi min sentos sekura per esti terura? Ĉu mi trovos sekuron? Jaroj kulpindas historion ekde kiam fripono ekiĝos viktim. Ĉu bone se mi antaŭ rebatus se ŝatus mi montri la pacon de Dio.
Politico laste tro tristas min. Nur malbonaj novaĵoj bedaŭrinde. Tamen, monato kvankam apartenas al la revuoj pri politikaj, iel ne tristigas min. Unue, ĉar dum la legado de la artikoloj ĉiam mi trovas iun novan nekonatan al mi vorton. Due, ke plej multo el inter la artikoloj fakte estas interesaj. Ja, mi estas virino, nature do mi ŝatas diversajn vidpunktojn kaj klaĉojn. Kion do interesan mi trovis en la marta monato? Multe karaj. Kaj ĉifoje mi havis okazon tralegi preskaŭ ĉion, sed ne pri ĉio al vi mi rakontos, ĉar la tutan enhavon vi povas ekscii kaj kiel mi ĝui mem. Pro la kovrilo kaptis tuj mian atenton la temo pri Kazaĥio. Ĉu frateca en krampoj, milita helpo? Apenaŭ. Antaŭ eksplodo de la milito en Ukrainio, la rusa armeo kiel la pacaj fortoj venis al Kazaĥio. Julius Hauser, korespondanto de Monato el Slovakio, prezentas tiun eventon. En lia artikolo ni legas inter alie. Kazaĥio estis longe konsiderata kiel insulo de stabileco en postsovetia Azio. Danke al siaj vastaj kuŝejoj de mineralaj riĉaĵoj, ĝi estas ekonomie grava partnero de multaj landoj tra la tuta mondo. Tamen, en kelkaj tagoj, en ĉi tiu nova jaro, ĝi ŝanĝiĝis pli ol en 30 jaroj de la sendependeco, kiun ĝi akiris per la disfalo de Sovetio en 1991. Tiu ĉi kruela dramo, kiu kaŭzis dekojn da mortintoj, centojn da vunditoj kaj milojn da arestitoj enkancerigitaj kaj transformis kelkajn urbojn en batalkampoj, havas plurajn kaŭzojn. Tiel komenciĝas la artikolo. Kaj vere, ĝi malkovris antaŭ mi detalojn de la lando, kiujn pli frue mi ne sciis. Kiujn? Nu, serĉu ilin mem. La dua, ankaŭ interesa temo, kiu varbis mian atenton inter alie, ĉar mia patrino estas instruistino, koncernis instruadon dum la pandemia tempo en Meksiko, kion prezentas Carlos Velasquillo. La Meksika instruado ŝanĝiĝis abrupte pro la pandemia situacio, kiu suferigis la tutan mondon kaj instigis onin sekvi novan manieron daŭrigi ĉiu nivelan lernejan laboron. Lernejoj en ĉiuj mondpartoj estis fermitaj, kaj en Meksiko tio okazis ankaŭ en ĉiu instrunivelo. Unu el la plej gravaj problemoj aperintaj estis la aranĝado de nova virtuala sistemo. Ne ĉiuj, nek lernantoj, nek instruistoj sciis, kiel lerni aŭ lernigi hejme sen distraĵoj. Legante mi pli konstatis, ke eble ne samaj, sed similaj aferoj pri instruado travivis ni en Pollando. Klopodu havi la martan eldonon de Monato. Kaj kio plu prezentas ĉi numero, vi povas kontroli mem, klakante al la prezentata en la priskribo ligilo. Do dankon al la teamo de Monato, kaj speciale al ĝia ĉefredaktoro, kiu laste ne ŝparis agrablajn vortojn rilate al mi. Do ankaŭ mi ne estos ŝparema. Paulo, vi faras tre bonan laboron, pro kio mi, persone, ne nur reprezentante nian redakcion, dankas. Agnieszka, bla bla bla.
Duras mi duke. La cavalier kaj unulin ĉe rivereto kune. Dum akvostak ni sen silent parolis amindume. Sed kiam trovis la knabin, ke havos ŝi infanon, ŝi petis al la kavalir akcepti ŝian manon. Kial akceptu tion mi, vi estas ne reĝino, sed al paĝio eble ne tro ĝenos pekasino. Thank you.
Sed kiam trovis ŝia Frank, ke havos ŝi infanon, li petis al la kavaliro ĉerko akompanon. Kuniru dobla kavalir, fi homo de honesto, portinte fian bebon, nun ŝi kuŝas en la kesto. La junulino en preĝej sub silka mortotuko aŭskultis paŝon de l' nobel sen ŝia brila trupo. Cavalier observis ridan buŝon kaj unu fingro movis sin sentante lian tuŝon. Ekstaru nun, ho karulin, virino pleje bela, de nun mi restos apud vi eterne plej fidela.
Saluton carai, jen Alejandro Cosavela, nasciginta en Argentinio, cae momente en la bien lerneio Bona Espero en Brasilo. Mi ciam surprisigas, ciam mi pensas, quion multe la homaro evoluis rilate al tecnologio, cae quion malmulte rilate al homai rilatoi. Mi estas tute contrau aina milito, cae mi apogas la patson, cae mi esperas che ni baldau povos logi en mondo multe pli patza cae fratezza.
Vivu patzo cae democratio! Fec al milito! Fec al Putin!
Million dollars respondoi, nec la clarigon al cio ci respondo nur tio, cio frenesas, ciu la mondo au mi. Fin fine mal construis ni la muron, sed cio estis do la sequa pas. Al cio domo schlossi la ceruron, dividi la popolo in per fossage. Mi ne postula cio il respondoin, nec la clarigon al cio ci respondu nur tion, ciu frenesas, ciu la mondo a mi ne postulas. Cio il respondoin, nec la clarigon al cio ci respondu nur tion, ciu frenesas, ciu la mondo au mi,
ciu la mondo au mi,
ciu la mondo
au, ciu la mondo au mi.
Och nu lyssnar ni på Radio Varsovia Vento.
Saluton karaj. Mi sidas ĉi tie en mia laborloko, la psikiatrio. Kiu mi ofte renkontas homojn kiu ege suferis pro militoj. Mi tutkore apogas ĉiuj kiuj suferas pro tiu ĉi stultega milito, kaj mi tutkore kaj sendube estas kontraŭ la milito.
Tre multe cara de her no estas mi victimo, amas min tre multe, multe pli ol iu ain esprimo, pli ol drozitai vortoi, pli ol iai ain logicae fortoi, cia la brille via flor estas la rit de mia cor.
Iru i
prenas pli otro ositai vortoi, pli oliai ai logicai fortoi. Cian aprile via flor, estas la ritm de mia cor.
Radio Teatro de Varsovia Vento
kun labore kun Teatro Espero de Jerzy Fornel
prezentas dramon de Emilia La Penna
Trompo.
Do tiel ili aranĝis mian eternan kuŝejon. Nu, vere modeste. Certe por tio ili ne elspezis pli ol 10 minutojn. Friponoj por sia heroe pereinta kamarado ili ŝparis minutojn. Kai tiuj ĝuoj, ĉu ili entute estas miaj? Ne, tio estas vere nekredebla malestimo. Ili metis ĉi tien dum maldekstrajn ŝuojn. Unu estas mia, kaj alia, diablo scio de kie ili alportis ĝin, kaj tiu havas la honoron, ke sur lia tombo pompu 12 ŝuoj. Ho, mensoguloj, trompistoj, do absolute ĉio en ilia propagando kaj varbado estis trompa. Ilia trompa manipulado atingis min el post la vivo. Ne sufiĉis, ke pro ilia babilaĉado mi suferus bomboj en koto kaj ŝlima akvo. Ke mi donu la vivon por la celo, kiun ili titolis heroa misio. Jen, ili trompas min eĉ post la morto. Ho, fekaj banditoj! Se mi povus montri al vi, oh, se mi povus. Nun mi vere ne povas. Ja, estas du maldekstraj ŝuoj kaj tiu pafilo. Vidu, vidu, ankaŭ ĝi vekas dubon ĉe mi. Mia. Ja. Jes, kompreneble. La pafilo entute ne estas pafilo, sed nur ia ruba skeleto de iama pafilo. Kiu mi diru pri tio? Por siaj heroj ili eĉ pafilon ŝparas, kvankam pafilo en la nuna milito estas pli ornamaĵo de la soldata uniformo ol bezonata armilo. Kaj ankaŭ tion ili ne volis oferi por honorigi mian eternan kuŝejon. Ho, aĉuloj, aĉuloj! Oho. Kies estas tiu kasko? Mi ne konas ĝin. Nu, jen la nova friponaĵo. Ili puŝis sur tiun ruban patilon iun kaskon de malamika soldato. Nur la signon ili forgratis, kaj ili opiniis: nu, ja, kasko estas kasko. Kaj por vi, Joĉjo, ankaŭ tiu estos bona. Vi ja ne povas plu riproĉi. Ho, friponoj, bestaj subfosantoj, damnaj trompistoj, trompistoj! Tio do estas honorigo de la mortinta heroo, kiu senhezite oferis sian vivon por la sankta misio de sia patrujo. Du maldekstraj ŝuoj, unu ruba skeleto de malnova patilo kaj fremda kasko, kaj kiel parade ili entombigadis aliajn, kiam tiaj paradoj bonvenis al ili, kiaj paroladoj, kiaj belaj floroj, flagoj, silko. Ho, friponoj, ankaŭ morto servis al ilia trompa propagando. Junuloj, via patrujo bezonas vian vivon, vian kuraĝon. Sed se la sorto destinos al vi heroan morton, via patrujo ne forgesos vin. Jen kiel digne ni ordigos vian lastan kuŝejon. La patrujo ne forgesas siajn filojn, kiuj oferis sin sian vivon por ĝia bono. Tiel parolis tiu dika streba generalo, kaj ni ĉiuj stultuloj pie aŭskultadis, kredante al liaj vortoj. Ho, kiaj idiotoj ni estis, mi kaj ĉiuj aliaj. Ho, kiel naivaj sencerbuloj! Jes, parade ili enterigis miajn kolegojn, kiam tio konvenis al ili, kiam ili bezonis parade ŝtopi niajn orelojn per mensogoj. Sed kiu havis malfeliĉon ricevi mortigan pafon en momento, kiam parado ne estis planita, jen kion ricevas: tombon, por kiu ili eĉ dek minutan laboron ne foruzis. Ho, friponoj, kie vi estas nun? Ha, nenie ili estas. Al neniu mi povas krii la veron. Bone ili prizorgis, ke mia buŝo silentu eterne. Oh, friponoi, trompistoi, mi bonus tias, vi estas exter antingo de miai crioi. Ču vere, neniu existas, kiu volas audi mian verum, la mian, kiu ne plu havas ian intereson mensogi. Mi ne plu povas karieron ricevi monon, gloron, famon. Cio tio gravas por mi, sed ne plu por mi. Pro cio tio vi pretis humiligi kaj leki polvon, sed tio povas doni profiton al vi. Kaj mi, jen mi jam estas ekster tio. Lau declamitai mensogoi mi, glore cae heroe offeris mian vivon por la patruio. Ien la pago por mia heroezzo. Du malpurai soldatai maldextrai shuoi sur unu fusce cae rapidege elfosita cavo. Ien la pago por miai dudec iaroi, cioi citie finigis. En tiu honto de tombo. Oh, ĉu neniu povas aŭdi min? Min, kiu ne mensogas. Aŭdu! Audu min vi, griloi, pielgaie cirpantai. Audu min vi, herbo, piel indiferente crescanta, por vi tutte egale. Ču vi crescas sur ies tombo, au en la regia parco. Audu min, ho, audu min vi, vento. Kiu tiom ofte hurlas kaj susuras en literaturo, sed kiu estis tiom kruela, kiam mi senŝirme kuŝis sur kampoj. Aŭdu min, vi steloj, vi kaj same tiel brile aŭdas min ĉi tie. Cae mian patrinon, ciu mil miloin da kilometroi forde ci tie, attendas letteron de sia heroa filo. Steloi, diru al mia patrino, che sia filo heroe putras en unu truaccio. Steloi, vento, griloi, diru al ciui, che heroezzo en milito odoras je sango, cae gia ombro estas trompa fripona mensogo, mensogo, pri liberezzo por ciu ni devas oferi nian vivon, cae la generaloi, ne, mensogo, pri la misio de la patrujo, por kiu ni devas verŝi nian sangon. Ne, 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 ne kredu. Nenio tia ekzistas. Ekzistas nur unu vero. Milito estas plej terura sanga trompo, trompo, trompo. Audu min, steloj. Per viai radioi comunicu iel tiun veron al cioi miai camaradoi, cioi ancorau credas al tiui, ad rangai trompistoi. Steloi, audu, milito estas la plei terrura mascarado, cie mascoi falas apenau post la morto. Post la morto, quiam neniam plu estas riparebla. Oh, stulte, stulte. multe kai terure. Ho, tagigio comencigas. Lau la rito de supersticio mi devas mal aperi. Mia tempo passis. Bone, mi iras, sed stelo, vento, grillo, herbo, ne forgesu mian mensagion. Milito estas nur terura. Oni min naskis ne demandante, ĉu mi tion deziris. Oni devigis min soldatigi, kaj al batalo min tiris. Oni trapafis al mi la kapon, kvankam mi tion ne volis. Kaj oni ĉiam min en la vivo homo libera titolis.
Dancis cune mese en arbar, cae cun ili dancis mi. Plezuris ciuro, melo cae urso, ili dancis cune mese en arbar, cae dancis cune mese en arbar, cae suris ciuro, melo cae urso, ili dancis cune mese en arbar, cae dancis cune mese en arbar, cae dancis cune mese en arbar, ili dancis cune mese en arbar, cae dancis cune mese en arbar, cae dancis cune mese en arbar, cae dancis cune mese en arbar,
tio estas tio, kion al vi ni preparis.
Dankon, kara Jomart, pro via materialo, kaj la alvokon de la artistoj. Vi povas ankaŭ vidi en kreita de Jomart filmeto.
Kaj dankon al Andreo, pro via raporto.
Ni esperas che malgrado malfacila situazione in Kijevo, cio fin fine finiĝos bone. Andreo kara, zorgu pri vi.
Kaj nepre salutu ĉiujn esperantistojn el Kijevo de Varsovia Vento.
Karaj aŭskultantoj, simple ĝis la baldaŭa reaŭto.
Ĝis.
Mi memoras, ke mi atendis kiel knabo la reveron hejmen de mia patro por labori kun plezuro aĉetis li paperon, liton kaj la ŝnuron por fari kajton. Mi memoras, ke mi konstruis kiel knabo tre belan kajton kun mia patro. Mi rigardis lin kun varma sento, li ĝojigis kiam venis bona vento por mia kajto. Mi memoras, ke la ĉelo estis plena de multaj kajtoj tutkoloraj, ke centoj da infanoj kune ludis kaj tutajn tagojn ege sin amuzis per sia kajto.
Tiararam, tiarn da n da n da n da n da n da da da, tiarn da n da n da n da n da n da da da, tiarn da n da n da n da n da n da da da. Tiarara, tiarn da n da n da n da n da n da da da, tiarn da n da n da n da n da n da da da, tiarn da n da n da n da n da n da da da.
Mi memoras, ke mi ne komprenis kiel knabo, ke ne plu vidis iun tagon paperaj bildoj memfaritaj. Mi restis hejme tute surprizitaj kun mia kajto. Mi memoras, ke pluaj feraj birdoj kortigis nian tutan ĝojon. Nigaj militaj ŝasovia viroj estis ĝenataj. Petas al ciui infanoi della terra fari tutta in vivoi el papero por fotteri aerbi illoi di quodi la cioron per pasparmi loi miai caidoi. Mi petas al ciui infanoi della terra fari tutta in vivoi el papero por fratelli aerri li pilloi mi con la cielo per pazzarmi loi.
saĉiu i